Sněmovna na začátku října svedla další bitvu o takzvanou důchodovou reformu, která tak je zase blíž schválení. Vládní koalice plánuje, že by platit začala už od ledna 2025. Největší dopad bude mít na nejsilnější populační ročníky, změny ale přinese i pro pracující seniory. Podle návrhu jim stát bude odpouštět sociální pojištění, z práce by si tak mohli odnášet víc peněz. Podaří se tím motivovat víc seniorů, aby si hledali práci i v důchodovém věku? Je o ně vůbec na pracovním trhu zájem? A na jakých pozicích se vlastně uplatňují? To jsou otázky pro následující pořad. Příjemný poslech přeje Lucie Pávová.
Zaostřeno.
Vzali si ode mě profesní životopis, že ten jsem nosila vždycky sebou, když jsem šla na pohovor, no a že se ozvou. Z těch 50 firem, tam ono jich bylo asi 57, tak ani 10 odpovědělo, ti ostatní se ani nenamáhali, aby napsali nebo zavolali, že si vybrali někoho jiného, jako člověk s ním počítá, že se to může stát.
70-letá paní Dana přišla o práci za pandemie covidu. Teď už zaměstnání má rovnou dvě. Pracuje v kanceláři Svazu důchodců a na vrátnici v jedné nadnárodní firmě. Jak sama říká, hledání byl ale proces. Podle jejich slov po ní v jedné kanceláři chtěli angličtinu i na pozici uklízečky.
Všichni tváří, jako, že mají zájem, ale už to jenom z té řeči vidíte, že ten zájem nemají. A zbytečně vás teda tím, že vás pozvou na ten pohovor, zbytečně krádají o čas. No a to se mně nelíbí na těch lidech, jako, že se prostě že nejsou upřímní.
Jak dlouho vám trvalo sehnat nějakou práci k důchodu?
No, možná rok, no, řekla bych.
Pracuje údajně asi 20% důchodců pracuje, jo. Jenomže oni dělají takový pochůzkáři bezpečnostní služby. No to jsou prostě ty nejhorší, nejmizerněji placený věci.
Janovi je 74 let. Zaměstnání se mu sehnat nepodařilo, což je pro něj problém hlavně proto, že se nechce stěhovat z Prahy. Jako vysokoškolák pracoval před důchodem na vedoucích pozicích i v globálních firmách.
Ale že se obávají, že jako jsem overqualified. To bylo takový jedno zaklínadlo, který neboli překvalifikován. To je moc hezký slovíčko, který vám má pozdvihnout ego, ale ve skutečnosti znamená, že oni vůbec neuznávají, že máte nějaké zkušenosti, že byste opravdu mohl tam být ten mentor, že vám stačí nějaká stáž, že vám privátně nejde o peníze, že se spokojíte s juniorním nějakým platem nebo částečným úvazkem nebo nějakou, že vás spíš baví předávat to, co víte. A já bych řekl, že na západě tohle funguje daleko líp.
To 80-letý Václav v práci sehnal, i když letos pracuje podle svých slov nejspíš poslední rok. V noci hlídá objekt brněnského domu umění. Práci mu nabídnul známý a než nabídku přijal, ani o přivýdělku neuvažoval.
Já jsem celý život pracoval jedno, dvě i tři zaměstnání, abych zabezpečil rodinu. Vysokou školu jsem si dělal při zaměstnání jsem postavil bytovku nebo byt, takže jsem opravdu zvyklý pracovat na plný úvazek a naplno celý život a proto mě to naplňuje a cítím se pořád jako docela fit.
Vy jste takový jako ideální důchodce jako pro ten stát, když tak o tom přemýšlím, že jako máte spoustu sil, máte chuť pracovat.
No já si myslím, že jo a myslím si, že takový ty diskuze o neprodloužení důchodového věku, protože jsou úplně jako zcestný, že tato společnost je zlenošnělá. Samozřejmě, někteří lidi jsou opravdu limitovaní nemocí nebo zdravotním stavem, ale řekl bych, jak to vidím kolem sebe, tak jich je spousta, kteří by mohli a nechtějí a brečejí, fňukají a chodí s nataženou dlaní, no pořád se jim něco nelíbí.
Dana, Jan i Václav popisují všichni trochu jiné problémy, ale ani jeden není ojedinělý. Nadace Krása pomoci, která se soustředí na seniory, před několika lety spustila projekt Zlatá práce. Vedoucí projektu Kateřiny Musilové se ptám, s čím za nimi klienti chodí nejčastěji.
Když přijdou, tak jejich první samozřejmě reakce je, že se setkávají s předsudky a s nějakou diskriminací už podle věku, třeba v životopisu. To znamená, z větší části se nedostanou na pohovor, protože si ten personalista nebo vedoucí přečte to datum narození. Pokud se dostanou na pohovor, tak tam už se potýkají hodně se sebevědomím, kdy vlastně ty další zkušenosti začínají jakoby přejímat sami na sebe a už sami se podceňují, říkají, že nic moc neumí a že opravdu jsou asi už míň flexibilní a neumí tolik s tím počítačem, i když to vlastně není pravda. Takže to jsou asi ty nejčastější důvody, proč sem přijdou.
Je třeba větší problém sehnat práci u žen, protože třeba z těch mých rozhovorů vyplývalo, že vlastně muži dost často ten problém nemají, protože není problém je zaměstnat někde na vrátnici.
Moji klienti jsou opravdu půl na půl muži a ženy. V minulých letech to bylo asi víc žen, ale už se to začíná dorovnávat, nebo se to v podstatě dorovnalo a ono je to dvojsečný. Na vrátnici je to fajn, ale já mám mezi svými klienty spoustu vysokoškoláků, lidí z manažerských pozic, takže ano, můžou si jít sednout na vrátnici, ale asi to není cílem. A zároveň to samý platí u těch žen, ta v podstatě taky může jít sedět na tu vrátnici, ale asi to úplně ne všichni chtějí. Opravdu mám lidi od výučního listu až po několik titulů, co mají, takže je to vždycky o tom, jaká práce na trhu je.
Já jsem se přesně na tohle chtěla zeptat, protože to byla další věc, na kterou jsme hodně narazili. A to je ta, řekněme, nízká kvalifikace té práce, kterou vlastně můžou dostat. Jak se k tomu v Česku staví firmy?
Je to hodně o náhodě. O tom, kde se ten člověk vyskytuje, v jakém místě ta firma působí, jaké jsou zrovna pracovní nabídky. Já docela dost často dávám příklad jednoho pána, který dělal v Temelíně, byl to jaderný technik, byl vystudovaný všechno, ale pak o práci přišel. A vlastně, když žije někde na Vysočině, tak tam asi už těch možností moc není. Takže je to o tom, že vy, když jste odborník ve své profesi, ale je to nějaký úzký profil, tak ve vaší lokalitě ne vždycky se tam najde dalších 5 nabídek, které by tomu odpovídaly.
A to mi znova nahráváte hezky, protože jsem se chtěla zeptat, jak je to vlastně s prací v menších městech.
Když je to Brno, když je to Plzeň, tak pořád to jsou ještě velká města, takže tam jakž takž to jde. Ale jakmile jsou lidi ze severní Moravy, z Karlovarského kraje, anebo opravdu z vesnic někde, kde mají město třeba 50 kilometrů, tak tam je to samozřejmě horší. Tam už se vracíme k té předchozí otázce, že tam si rádi půjdou sednout třeba i na tu vrátnici, hlavně aby práci měli. Samozřejmě nejvíc těch klientů mám od těch 55 dál a tam už opravdu i u těch zaměstnavatelů kolikrát zazní ta otázka na věk, nebo třeba vyloženě se zeptají, jak dlouho máte do důchodu a podle toho se rozhodují. Tak samozřejmě nedají to nikde písemně, ale řeknou to na těch pohovorech. Přiznám se, že letos se mi začínají ozývat i lidi těsně pod 50, že už taky začínají narážet, když se jedná o nějakou třeba běžnou administrativní pozici, tak když se tam přihlásí 10 absolventek a jedna paní těsně před 50, tak už jako ten zaměstnavatel si vybere někde jinde.
Je nějaký způsob, jak se tomuhle bránit? Protože mě to zní jako diskriminace, ale...
No ono to tak nezní, ono to tak je, ale ono se samozřejmě může, ten kandidát se může obrátit na inspektoráty, na úřad práce nebo kamkoliv s diskriminací, ale pokud to nemáte písemně, to asi těžký pak dokazovat a přiznám se, že asi ta mašinérie spoustu těch lidí odradí. Za nás, když mě se tady zmíní, já je nemůžu tlačit do toho samozřejmě, aby něco podnikali a už vůbec nemůžu někam jít a žalovat. Ale je to těžký. Ono spousta věcí může být třeba pocitových, někteří lidi svádí třeba i svůj neúspěch na diskriminaci, ale je to hrozně subjektivní dojem. Nedá se to opravdu říct, tohle je a tohle není diskriminace.
Co může starší zaměstnanec té firmě přinést?
Za mě nejvíc je loajalita. Ten člověk je zvyklý pracovat celý život a nějakým způsobem dost často být v jedné firmě další dobu. Když je mi 60, tak do toho důchodu půjdu nejdřív za 5 let. To znamená 5 let stabilní zaměstnanec. A dost často se stane, že když jsou obě strany spokojeny, tak tam může samozřejmě být i v tom důchodovém věku. Takže loajalita, stabilita. Jsou to zkušenosti, které sice v každé firmě samozřejmě jsem zvyklá na něco jiného, ale mám takové ty obecné znalosti, jak má ta moje práce vypadat, jak co má fungovat. Ty starší pracovníci jsou zvyklí vidět souvislosti, takže nesednou a neodpracují si jenom tu svoji část úkolů, ale vidí ty návaznosti v rámci firmy. Dokážou v tomhle tom duchu předat ty zkušenosti dál. Potýkáme se s tím, že je tady takový ten obecný názor, že neumí na počítači. Ty lidi 30 let neseděli někde v koutě a nekreslili si obrázky na papír. Opravdu pracovali s počítačem v rámci té své pozice, stejně jako kdokoliv jiný na podobné pozici. Dobře, možná někde jim bude trvat něco díl se třeba naučit, protože samozřejmě stárneme, tak jako nejde nám už všecko třeba tak rychle. Ale není to o tom, že by se museli učit něco úplně od nuly. A určitě ten přínos ještě je v tom, že pak to zaškolení vlastně nebere tolik energie tomu zaměstnavateli, tudíž ho to stojí méně peněz, protože ten člověk opravdu ví, co a jak funguje a naučí se jenom tu konkrétní věc v té dané firmě.
Vysvětluje Kateřina Musilová, vedoucí projektu Zlatá práce, nadace Krása pomoci.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jedním z osvícených zaměstnavatelů je pražská kavárna Stará škola. Ono moc není divu, protože je sociálním podnikem pro seniorské organizace Elpida. A jak seniory práce za kávovarem baví, jsem se vypravila natáčet.
Kdo to je? Espresso?
Jen espresso, bez mléka, prosím.
Hotovou kávu mi přináší barman Václav, kterého jsem se přišla zeptat, jak vlastně v kavárně začal pracovat.
Jsem chodil na němčinu a chodil jsem do kavárny před němčinou po němčině. No pak jsem se dozvěděl, že tady hledají barmana, tak jsem se zeptal, jestli chtějí barmana, který nic neumí, oni kteří mi to naučí. No tak jsem se stal barmanem.
Bylo to těžké naučit se všechny ty dovednosti, protože já jsem třeba v kavárně taky pracovala a není to úplně legrace.
Není to úplně legrace, člověk si to musí občas opakovat a má tam taháky, teď už je nepotřebuju teda. Takže dá se to. Máme tady, všichni si tu tykáme, to se mi líbí, i s paní ředitelkou. No a je to sranda, no. Tak sedět doma u televize neumím.
Rozumím. Co jste třeba dělal předtím, než jste začal pracovat tady při tom důchodu?
Já jsem projektant mostů. Projektoval jsem mosty, staty, která a teďko v důchodu si hraju. No, kromě toho dělám ještě maséra.
Tak to jste ale změnil obor úplně.
No, úplně, no. A ten obraz tady za mnou, ten jsme nějaký malovali.
To je ale nádherný obraz a je veliký, pestrobarevný. To jste...
Osm nás taková banda, osmi malířů, každý namaloval jeden kus a vzájemně jsme se portrétovali a z toho vznikl tenhle ten obraz. No.
Takže vy tam jste taky na tom obrazu.
Já jsem ten chlap nahoře a ta paní v té bílé sukni, tu jsem zase maloval já, ona malovala mě.
Říká barman Václav. O dva stoly vedle nás sedí ještě pletací kroužek, kde jsem si chvíli povídala ještě s paní Marií.
My pleteme nejvíc ponožky. Máme ten projekt ponožky od babičky. Teď teda jsme taky zkusili plést tady ty taštičky na telefon. Taky zkoušíme kulicha na hory a tady takový moderní jako kukly háčkovaný. No. A i klobouk vyšel.
No, jsou nádherný. A začala jste, když jste byla v důchodu, nebo jste pletla už předtím?
Ne, já jsem pletla celý život. Mě to baví plést, protože vidíte ten výsledek a je to tvůrčí práce. Já dělám každý ty ponožky jiný a je to určitě lepší, než sedět a jenom nečinně čekat, než umřete.
To
je ustihnete.
Máte třeba představu o tom, kolik už jste upletla ponožek?
Já jsem chodím do Elpidy už 9. rok, takže já nevím, no možná 500 párů.
Můžeme si dát takovou anketu. Pletete taky?
Jsem tady v Elpidě od května a tak vlastně něco už jsem upletla, takový 6-7 meritů ponožky zatím a sbírám zkušenosti a přijdu, tak si popovídáme.
Takže asi to je, takhle. Je to takový dámský klub a povídáte si, nebo pletou i pánové? To by mě zajímalo.
Může, tam nemáme teda.
Měli jsme jednoho. Ten se pak přiznal, že tam rád přišel do dámské společnosti, ale taky se naučil plést. Ale nebylo to účelově, že by si něco upletl.
Tak ať se daří. Díky a naschled. No a odcházím i s úlovkem, protože jsem si nemohla nekoupit ponožky, které ladí k mému zelenému svetru.
Posloucháte Zaostřeno.
V úvodu pořadu jsme mluvili o tom, že důchodová reforma přinese změny i pro pracující seniory. Co přesně tedy Ministerstvo práce navrhuje? Stát by měl pracujícím penzistům odpustit sociální odvody. Vzrostla by jim tak o několik procent výplata. Při hrubém mzdě 20 000 korun by to bylo navíc asi 1300 korun měsíčně, vysvětluje Iva Merhautová, která na rezortu vede sekci sociálního pojištění.
Tam je nutné podotknout, že vlastně dnes jsou lidé za to, že pracují dál, mají ten souběh práce i starobního důchodu, že mohou vlastně požádat o přepočet. Nežádají všichni evidentně. A ta částka není motivující, je velmi nízká, je to třeba kolem 80-90 korun, o kterých se jim navýší důchod, takže si myslíme, že to, že okamžitě pocítí tady na svých výplatních páskách ten dopad toho snížení odvodu, takže je bude daleko víc motivující.
Rezort mimo jiné očekává, že by změna mohla nalákat další seniory k tomu, aby se vrátili do práce. Na základě čeho nebo kolik nových pracujících očekávají, jsem se ale nedozvěděla. Pro ministerstvo je totiž opatření výhodné v každém případě, pokračuje Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění.
I kdyby se ta nezvýšila, ta hladina, tak po 15 letech my víme, že ty přínosy, ty úspory převýší už potom to ušlé pojistné. Pokud nám se zvýší o 10% ta zaměstnanost, tak ta návratnost je 8 let už. A vzhledem k tomu, že ten důchodový systém bude nejvíc zatížený právě kolem roku 2040-50, tak je to opatření, které velmi pomůže, jo, i za těch 15-20 let. Nikdo nemáme křišťálovou kouli, ale já jsem přesvědčen, že do 3 let se to o 10% zvedne, ta zaměstnanost.
Teď jich máme 270 tisíc.
Teď je odhadem tak 270
tisíc seniorů a to není zanedbatelné.
Kteří platí pojistné a průměrný příjem je 20 tisíc měsíčně, což není vůbec málo, jo? 250 000 ročně ty lidé vydělávají.
A zase, když se zamyslíte, že si vlastně udržují životní úroveň, že jsou schopni vlastně zase nakupovat, vlastně podporovat ekonomiku, takže vlastně jakoby oni nestrádají a naopak tu ekonomiku roztáčí. A jak už bylo zmíněno, i vlastně mentálně se udrží v daleko lepší kondici právě při nějakém tom zaměstnávání.
Říká Eva Merhautová z Ministerstva práce. Ptala jsem se samozřejmě i na to, jestli se chystají i nějaká motivační opatření pro zaměstnavatele, tak aby víc firem chtělo zaměstnávat seniory.
Ale oni už je mají v podobě těch zkrácených úvazků a odpuštění těch 5% bodů, tedy pokud se týká sociálního odvodu na sociální zabezpečení.
Proč to zvýhodnění nemůže být větší?
Tak všechny ty dopady jsou potom do státního rozpočtu, to znamená, budou-li mít vyšší výhody, tak je to nevýhoda pro státní rozpočet, je nižší výběr na pojistném potom.
Tam jsou asi dva důvody. Jednak potřebujeme každý rok ufinancovat 700 miliard výdajů na důchody, takže ty slevy na pojistném samozřejmě s nimi musíme zacházet opatrně. Nemůžeme z ničeho nic třeba udělat slevy, které sníží ten výběr o 50 miliard. A druhý důležitý důvod je, že dneska jsou ti lidé ve starobním důchodu o 5% levnější pro zaměstnavatele. Kdyby ten rozdíl byl ještě větší, tak se tím znevýhodní ti lidé, kteří jsou těsně před důchodem. Ti by pak mohli mít problémy vlastně na tom trhu práce, konkurovat těm lidem, kteří jsou čerstvě po dosažení důchodového věku a zaměstnavatelé by je mohli začít hodně preferovat, by ta sleva byla příliš výrazná. Ale jinak k té vaší otázce, já si myslím, že se o tom zaměstnávání seniorů už minimálně 5 let hovoří velmi pozitivně, že tady je ze strany, a to bych řekl unisono, jo, ze strany všech rezortů je tady komunikace, že jsou seniori cení, že je potřebujeme, že chceme udržet co nejdéle na trhu práce. Když sleduju zprávy, tak vnímám spíš pozitivní komunikaci, jo, než že by mi chyběla.
Ve směru k těm seniorům jako takovým určitě, ale nejsem si jistá, jestli u těch zaměstnavatelů, protože když pak mluvím třeba, já nevím, teď jsem byla v nadaci, která zprostředkuje zaměstnání lidem starším 50 let a těch firm sice třeba přibývá, ale jsou to firmy, které jsou spíš jako výjimkou na tom trhu.
To souvisí asi s demografickou situací. Jo? My máme v České republice velmi, velmi silné ročníky narozené mezi rokem 70 a 80. A tyto lidé, těm je dneska vlastně 44 až 54. No, za 5 let to budou všichni padesátníci. A ten trh práce je bude velmi potřebovat. Jo, oni už si na to, ty zaměstnavatelé, už si na to zvykají, že vlastně tady je obrovská skupina padesátníků nebo vstupujících padesátníků. A já nepochybuju o tom, že je budou velmi rádi využívat.
Shrnují Tomáš Machanec a Iva Merhautová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Firmy, které se aktivně věnují náboru seniorů, už teď zmiňovala v prvním rozhovoru s nadací Krása pomoci Kateřina Musilová. Jmenovala možná nepřekvapivě malé rodinné firmy, kde spolupráce napříč generacemi funguje automaticky. Pak dlouho nic a až na druhé straně spektra se snaží o diverzitu hlavně velké a nadnárodní společnosti. Podle Musilové třeba Tesco, Česká spořitelna, Škoda Auto nebo IKEA. Na pražském Zličíně jsem se proto sešla s Ladislavem Onderkou, který u známého výrobce nábytku vede tým náborářů.
Před nějakými 6-7 lety nám začala skupina právě 50 a výše padat. Tak jsme začali zjišťovat proč a udělali jsme takový trošku podraz, že jsme udělali takový mystery recruitment, kdy jsme pár životopisů poslali na ty naše jednotky a zjistili jsme, že ti lidé se opravdu dál nedostanou a zůstávají někde u hiring manažera, který vybírá ty nové lidi. Tak jsme šli zpátky ke všem, zatřepali jsme s tím a dneska jsem se díval a máme zhruba nějakých 25% lidí, kteří jsou ve věku 50+.
Máte zaměstnance, kteří pracují v IKEA a jsou už v důchodu?
Určitě máme. Nejsem bohužel ten odborník, který tyhle ty čísla znám. Oddělení People Culture, které má na starosti tuto agendu, tak určitě hlídá tady tuto věkovou kategorii, ale pro nás není problém, aby ten člověk dál pokračoval v té práci, kterou vlastně dělá, baví ho a dělají rád. Dnešní padesátník, dnešní šedesátník, já už pomalinku se dostávám přes tu šedesátku, takže už za chvilku začnu říkat sedmdesátník, je úplně jiný, než dejme tomu před 20 lety. A jsou to lidé, kteří jsou sečtělí, kteří mají digitální dovednosti, mají zkušenosti pracovní, umí dobře a rychle pracovat a rozhodovat se a jsou velice loajální.
Na jaké pozice takoví lidé v pokročilém věku chodí nejčastěji?
Zase jsme u toho, že to může být jakákoliv pozice, protože často i ti lidé ze zkušeností si nevěří. Tak oni se snaží přihlásit na nějakou pozici a pokud vidíme, že tam ten potenciál a zkušenosti jsou, tak jim často můžeme nabídnout jakoukoliv jinou pozici. Můžou to být pozice na službách zákazníků, na prodej, můžou to být pozice i do naší centrály, která sídlí na Zličíně a já bych řekl, že těch lidí tady je opravdu křížem krážem spoustu, takže pro nás to žádná bariéra v žádném případě není.
Snažíte se nějak proaktivně vyhledávat? Přece jenom dostala jsem se k vám přes paní Musilovou z Krásy pomoci, tak spolupracujete i s nimi?
Určitě. S Krásou pomoci jsme už několikrát poměrně úzce spolupracovali a vděčíme jim i za to, že jsme se spoustu věcí od nich naučili, hlavně v té době, kdy jsme si říkali, kde ten problém máme, že nám to číslo klesá dolů. A myslím si, že jsou to odborníci, kteří vědí, poněvadž se potkávají s touhletou skupinou lidí, vědí, co ten daný klient potřebuje a chce. A tady tohleto bylo pro nás něco, co se samozřejmě potom mohlo promítnout v rekrutmentu, v inzerci, aby tam nebyla bariéra. A na základě toho jsme i vytvořili stránku na našem job portálu, kde máme stránku pro skupinu 50+, aby bylo vidět, že když někdo hledá, takže u nás to uplatnění najde.
A na závěr rozhovoru jsme se s Ladislavem Onderkou dostali i k tomu, jestli předsudky vůči starším nemají i kolegové na pracovišti.
Máme jedno krásné školení, mimo jiné, které se zabývá nevědomými předsudky. To znamená předsudky, které v podstatě máme a ani si je neuvědomujeme a ovlivňují naše chování, jednání, vystupování, rozhodování. A to školení je v dnešní době už dostupné pro všechny zaměstnance. Je to o tom, ať si každý z nás uvědomíme, že každý z nás ty předsudky má. Já jsem se s tím školením potkal asi před 16 lety ve Švédsku a první, co bylo, tak jsem si řekl, nemám žádné předsudky, vůbec. Ale nebyla to pravda, měl jsem jich spousta. Kdy člověk jak si začne vytahovat některé oblasti, začne řešit některé oblasti, tak zjistí, že je opravdu má. A to školení by nám mělo pomoct k tomu, že si to musíme uvědomovat a pracovat s tím.
Uzavírá Ladislav Onderka ze společnosti IKEA. A tím končí i dnešní Zaostřeno, tentokrát na práci v seniorském věku. Tento i všechny předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech u dalších pořadů přeje Lucie Pávová.